Tā, labdien visiem! Sākam kārtējo pilsētas saimniecības un transporta jautājumu komitejas sēdi. Pirmais jautājums par Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Asaru parka publiskas ārtelpas attīstība 2025. gada budžeta grozījumiem Jekaterina Milberga attīstības pārvaldes strategiskas plānošanas nodaļas vadītāja.
Labrīt, godājumie deputāti! Ir sagatavoti grozījumi, kas ir saistīti arī ar otro jautājumu grozījumiem pašā lēmumā par Asaru parka projektu īstenošanu. Pirmie grozījumi, kas ir grozījumi budžetā, mēs šajā gadā neplānojam veikt aktivitātes, līdz ar to ir nepieciešams mūsu nodaļas budžetā veikt šos grozījumus, kas ir pašvaldības budžeta līdzekļu atgriešana. Tādējādi mums nav nepieciešams ne priekšfinansējums, ne līdzfinansējums šajā gadā, kā arī Eiropas fondu līdzekļu pārkārtošana. Tas nozīmē, ka šogad mēs neseņemsim avansu, mēs avansu prasīsim nākamgad. Un ja es tagad pārliekos uz otro jautājumu, kas ir paša grozījuma domas lēmumā, tad domas lēmumā nepieciešams grozījums saistībā ar termiņiem, jo šajā gadā mēs esam izsludinājuši iepirkumu procedūru projektē un būvē. Uz šo iepirkumu procedūru mums pieteicās viens pretendents, bet diemžēl viņa piedāvājums neatbilda pamat prasībām tehniskajās specifikācijās un bija noraidams. Tā skaitā arī finansējums bija norādīts lielāks nekā pieejamais projekta ietveros. Šobrīd mēs esam izstrādājuši iepirkumu un nodevuši piegādātāju apspriedai par projektēšanu šajā projektētu parka meliorāciju un saliktu arī citas apgaismojumus, ūdens ņemšanu vietu un citas aktivitātes, kas ir plānotas. Līdz ar to, lai veiktu visas aktivitātes līdz nākamā gada mārtam, tas šobrīd nav iespējams, tāpēc mēs uzsākām sarunas ar CFLA par projekta termiņu pagarinājumu uz maksimālo termiņu pagarinājumu, kas ir 2026. gada 31. decembris. Līdz ar to mēs esam arī pievienojuši laika grafiku, jūs redzat DocLogic sistēmā. Mēs ļoti ceram, ka atbilstoši jaunajam laika grafikam un precizētai dokumentācijai mēs paspēsim to izdarīt. Līdz ar to es lūdzu gan grozīt šī gada budžetu, gan arī lēmuma projektu, atbalstīt lēmuma projektu par termiņu pagarinājumu līdz 26. gada 31. decembrim. Paldies.
Paldies, es tagad pārtraukšu jautājumu uzdošanu, jums atgriezīšos pie tā, ka uz šodienu bija papildi jautājums, un tā kā mēs nesākām vēl balsot ne par ko, ja? Tad ir papildi jautājums dienas kārtībai par attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas 2025. gada budžeta grozījumiem ceļu fonda izlietojuma programma TĀME ar numuru, kas norādīts mūsu datos, un publiskas teritorijas vides aizsardzības pasākumi arī TĀME, kuri dati ir norādīti. Lūdzu iekļaut to dienas kārtībā un balsot par to, kas lūdzu par. Paldies vienbalsīgi un par dienas kārtību kopā, kas par. Paldies vienbalsīgi. Tagad atgriežamies pie jūsu jautājuma, kam ir jautājumi, lūdzu. Jautājumu nav, balsojam, kas par, lūdzu. Paldies vienbalsīgi. Otrais jautājums grozījumi Jūrmalas domes 2024. gada 25. jūlija lēmuma numurs 365 par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. līdz 2027. gadam 511 un 5113 punktos. Lūdzu ziņojums.
Jā, tas ir manas iepriekš minētais lēmums, kur ir nepieciešams termiņu pagarinājums līdz nākošā gada, tas ir 2026. gada 31. decembrim. Papildus tur ir veikti precizējumi arī lēmumā struktūra vienības nosaukumā un arī tehniski precizējumi atbilstoši finanšu plūsmām. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdzā? Paldies vienbalsīgi. Trešais jautājums, paldies ziņotāji. Trešais jautājums par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 2025. piekta gada budžeta grozījumiem. Baiba Birzniece, attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja. Lūdzu ziņojums.
Labrīt, cienījamie deputāti. Šie budžeta grozījumi pārēdz tehniskus grozījumus izmaksu samazinājumu virzienā divās attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas pārziņā esošajās budžeta tāmēs. Pirmā tāme ir tāme, kurā ir iekļautas izmaksas tiltu un satiksmes pārvadu projekta īstenošanai, un tie mums ir divi projekti, dzintara dzelzceļa pārvada pārbūves projekts un tilta pār Vecloceni pārbūves projekts, tilts atrodas Dzirnavielā Sloks apkaimē. Šīs tāmes izmaksu kopsumu tiek samazināta par 229,287 eiro. Tas ir jau fiksētās izmaksu ekonomijas, kā arī dzintara dzelzceļa pārvada pārbūves projektam apzinātā izmaksu ekonomijas summa. Un otra tāme ir tāme, kurā ir iekļautas izmaksas pašvaldības īpašumu uzturēšanai, konkrēti izmaksas daudzfunkcionālā dabas turisma centra būvobjekta mobilā žoga nomas izmaksu finansēšanai, un tur veicot aktualizētu izmaksu aprēķinu ir noteikti ekonomijas 110 eiro apmērā. Aicinu atbalstīt sagatavoto atzinumu projektu.
Paldies, jautājumi ir. Balsam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgiem. Paldies ziņotājiem. Ceturtais jautājums par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra programmu iestādes darbības nodrošināšana, aktīvas atputas objektu uzturēšana, pašvaldības īpašumu pārvaldīšana un pašvaldības īpašumu esošu ēku un tam pieguļošu teritoriju būvniecība 2025. Gada budžeta grozījumiem. Zigmunds Pavlovskis, pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra direktors. Lūdzu ziņojums.
Jā, labrīt, godātie deputāti. Tad šie ir, cerams, pēdējie šī gada būtiskākie budžeta grozījumi. Esam izvērtējuši visas vajadzības, kā arī to, ko mēs reāli varam kādus iepirkumus šogad vēl paveikt un darbus veikt, par kuriem samaksa būs šogad. Un visu, ko mēs nevarēsim šogad apgūt, tad atgriežam pašvaldībai, tie ir vairāk nekā 300,000 eiro. Tie ir darbi, kurus mēs veiksim nākamgad. Tātad jau iepriekšējā ārkārtas finanšu komitejā es nācu ar ziņojumu un lūdzu atļauju uzsākt lielu daļu no darbiem, kas ir šajos budžeta grozījumos paredzēti, lai mēs netērētu laiku un pēc iespējas ātrāk veiktu tos darbus, kas ir būtiski nepieciešami izglītības iestādēs. Visi šie darbi ir saistīti ar dažādu veidu ārējo pārbaužu un institūciju aktiem. Novēršam nepilnības ļoti, ļoti daudzās iestādēs, es viss varbūt šobrīd neuzskaitīšu, bet tātad budžeta grozījuma būtība ir atgriežam līdzekļus, kurus šogad fiziski nevarēsim iztērēt un pārējos pārkārtojam pēc tām vajadzībām un prioritātēm, ko šogad mēs vēl pagūsim izdarīt. Aicinu jūs atbalstīt.
Paldies, vēl jautājumi.
Jā, Zigmund, man jautājums, kādi tieši iemesli, kāpēc mēs nevaram tos darbus veikt? Nu, varbūt tādi, saprotu, tur ir ļoti daudz dažādi darbi, bet varbūt tur tādi galvenais, tas ir kaut kāds laika trūkums vai?
Fiziskā kapacitāte, ko uzņēmumi spēja šogad paveikt. Ja? Tātad ir darbi, kas ir, kā jau minēju, šobrīd jau uzsākti, bet reālā samaksa būs, piemēram, janvārī. Tāpēc šī gada budžetā šie līdzekļi nav nepieciešami. Mēs viņus pārliekam uz nākamo gadu kā uzņemtās saistības, bet nu, paši līdzekļi šogad nebūs vajadzīgi.
Sapratu, paldies jums.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Balsām, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Piektais jautājums par grozījumu 2021. Gada 16. Decembra lēmuma numura 637 par pasākuma reģionālas attīstības atbalsta pasākums, infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana ietvaros iesniegta projekta par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valsts pilsētas stadiona sloka, skolas iela 5, pirmas un otras kartas neīstenošanu.
Jā, tātad šis ir jau vairākus gadus viens no mūsu sarežģītākajiem projektiem. Īsumā atgādināšu, tātad sastāvēja no divām daļām. Pirmā kārta ir slokas stadiona apgaismojuma pārbūve un uzlabošanu, lai būtu atbilstība otrās kategorijas stadionam, tātad paaugstinam gaismas spilgtumu. Un savukārt otrā kārta bija mākslīgā seguma laukuma pārbūve, lai izbūvētu laukumu atbilstošu futbola federācijas prasībām, apgaismojumu tur arī nomaiņu un nu, šo te laukumu pilnībā sakārtošanu. Mēs bijām piedalījušies konkursā, tātad bija projektu konkurss, un guvām finansiālo atbalstu mazliet vairāk nekā 250 tūkstoši vienai kārtai un tikpat arī otrai kārtai. Uz doto brīdi situācija ir tāda, ka otrā kārta ir pilnībā realizēta, laukums ir pārbūvēts, nodots eksploatācijai, jau tiek aktīvi izmantots. Ar to viss ir kārtībā. Darbi ir pieņemti, arī aģentūra ir darbus apzinājusi un pieņēmusi, ka viss ir izpildīts. Savukārt pirmo kārtu mēs esam veikuši tikai projektēšanas darbus un tur arī apstājāmies. Un iemesls ir gaužām vienkārši, tās izmaksas bija aptuveni 1 miljons eiro, no kā mums bija, kā jau minēja, 250 tūkstoši aģentūras līdzfinansējums, kas nozīmē, ka 750 tūkstoši būtu jāatrod pašiem. Ļoti ilgi komunicējam ar Futbola federāciju, jo viņiem šis te laukums ir daudz vairāk vajadzīgs nekā mūsu pašvaldībai, un Futbola federācija solīja sniegt maksimālu atbalstu, bet realitātē tas atbalsts aprobežojās ar solījumu 150 līdz 200 tūkstoši eiro apmērā, kas nozīmē, ka mums būtu vairāk nekā pusmiljons jāiegulda pašvaldības līdzekļus. Un skatoties no tāda saimnieciskā un finansiālā ieguma, nu, pilsēta šo naudu nekad neatpelnītu. Tātad, ja mēs uzbūvējam šīs te gaismas un, jā, varam uzņemt augstāka līmeņa spēles, tātad izlases spēles un vairāk virslīgas spēles, un tie būtu, nezinu, 200 tūkstoši, ko mēs varētu atpelnīt saprātīgā termiņā. Viss pārējais, tā būtu tāda mūsu devums valsts futbola vajadzībām. Un ņemot vērā, ka nu, tā nav pašvaldības prioritāte, tad mēs šos darbus neesam veikuši. Nu, līdz ar to, ka projekta noslēguma termiņš ir šis gads, ir skaidrs, ka darbi nav uzsākti un arī šogad netiks pabeigti, tad mēs jau esam saņēmuši vēstuli no aģentūras ar lūgumu atgriezt šo te konkursa līdzfinansējumu, šos te 256 tūkstošus eiro. Un par šo arī ir šis te domas lēmums, tātad, ka mēs šo kārtu nerealizējam un atgriežam naudas līdzekļus aģentūrai. Šeit gan vēlos piebilst, ka joprojām notiek komunikācija gan ar varam, gan ar Futbola federāciju. Futbola federācija ir ārkārtīgi ieinteresēta, lai šīs te gaismas mums būtu, jo Jūrmala ir viena no trim pilsētām, kur plānots 2027. Gadā organizēt jauniešu Eiropas čempionātu futbolā. Tas ir lielākais futbola pasākums Latvijā, kas ir bijis. Balstoties federācijas ieteikumu, mēs esam uzrakstījuši vēstuli varam ministrijai ar lūgumu pagarināt šo te konkursa termiņu. Iespējams, viņi varbūt pagarinās un iespējams Futbola federācija atradīs lielāku finansējumu, lai šo te projektu varētu realizēt. Bet tie visi ir pieņēmumi, iespējas varbūtības, tāpēc uz šodienu nu, tas lēmums ir sagatavots tāds, kāds viņš ir gadījumā, ja būs kaut kādas virzības un cerība, ka šo projektu varētu realizēt un būs kaut kāds papildus finansējums pieejams, tad noteikti nākšu un ziņošu vēlreiz.
Paldies, jautājumi ir, Lūdzu Asarkungs.
Jā, man jautājums, vai ir kaut kādā veidā ietekmē sadarbība, pieņemsim to pašu Latvijas Futbola federāciju, kuriem ir nezinu, kaut kādas U izlašu treniņa vai spēles vai tās pašas pieaugušo izlašu. Vai nu, jūs tā kā apsverat to, ka jūs kaut kā ierobežojat tādā veidā viņu pakalpojums, ka viņi nav gatavi?
Jā, paldies par jautājumu. Nē, nekādā veidā attiecības tas neietekmē. Tieši otrādi mēs ļoti cieši kopā strādājam, mums ir ļoti labas attiecības un treniņi tiek aizvadīti mūsu laukumā. Jā, tātad mēs nevaram aizvadīt oficiālās spēles, kur ir noteikts prasības pēc, pēc apgaismojuma intensitātes. Jā, tātad oficiālas spēles nevaram, bet treniņi notiek, virslīgas spēles arī notiek.
Jā, bet es saprotu, nu, vai viņi paši apzinās tā kā šī te ieguldījuma? Saprotu, ka neapzinās, jā.
Jā, nu. Jā.
Paldies, vēl ir jautājumi. Es tā kā mēs varam atļaut.
Es nezinu.
Vienu jautājumu, Lūdzu, jā.
Jūs minējāt, kad ir paredzēts pasaules čempionāts futbolā.
Eiropas
čempionāts futbolā 27. Gadā.
Jā.
Un šī ir viena no aktivitātēm, kas nodedoši to, lai šāds čempionāts varētu notikt.
Jā, tieši.
Vai ir paredzēts vēl kaut kādas labiekārtošanas aktivitātes, lai nodedošinātu apstākļus?
Nē, nekas vairāk nav nepieciešams, tātad, kā jau minēju, mākslīgo lauku mēs esam sakārtojuši, tas ir gatavs, tur jau var spēlēt, viss ir, kas attiecās uz pašu ēku, kā tādu ir pilnībā izremontētas iekštelpas, ir sakārtotas ģērbtuves, esam salikuši gaisa kondicionierus, sporta zāli atjaunojuši, tātad būtībā objekts ir pilnībā savas kārtībā, vienīgais, kas trūkst, ir noteiktais 850 lux apgaismojums šajā lielajā laukumā.
Papildinoši. Es pieņemu, ka ir akvadāta noteikuma arī par kabinetiem, par telpām, ja notiek šāds čempionāts, tāpat tās arī par dzīvošanu, tad tas neatiecās uz mūsu pilsētu?
Dzīvošana uz mums neatiecās, nē. Tātad to organizē futbola federācija, un viņi ir atbildīgi par to, kur un kā izlases pārvietojās, mitinās un tā tālāk. Mums bija jānodrošina, ka izlasēm ir atsevišķas ģērbtuves, lai nu, viņi nepārģērbjās kopā, lai viņiem ir atsevišķas telpas. Pašā spēles laikā, bet par to, kā tiek organizēts čempionāts kā tāds, to dara federācija.
Un kādam vecumam viņš būs?
U17.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi balsēm, kas paralūdza? Paldies vienbalsīgi, paldies. Sestais jautājums par attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas budžeta grozījumiem. Andris Teļmachs, attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas vadītājs, lūdzu ziņojums.
Labrīt, cienījamie deputāti, ir sagatavoti budžeta grozījumi šī gada mobilitātes nodaļas budžetā, kur ir konstatējami ietaupījumi vairākās budžeta tāmēs, kas galvenokārt ir novirzāmi, lai izpildītu esošos līgumus ar akcijas sabiedrību pasažieru vilciens un SIA Tukuma auto, kā arī plānoto aktivitāšu īstenošanai Jūrmalas valstspilsētas teritorijā līdz šī gada beigām izpilddirektora uzdevuma mobilitātes plāna izstrādes rīcībai. Lūgums atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Mēs novirzam tāpēc, ka viņiem SIA Tukuma auto un vilciens palielinājas izdevumiem. Nu, jums ir ietaupījums citas kaut kādas pozīcijas, un jūs novirzat uz dzelzceļa jautājumiem un SIA Tukuma auto. Es pareizi sapratu?
Jā, galvenokārt
Mēs novirzam, viņi taču budžeta bija pozīcijas, viņiem palielinājas tie izdevumi, mums palielinājas izdevumi.
Pēc man zināmās informācijas pasažieru vilciena līguma izpildīšanai tika pieprasīts nepietiekams finansējums.
Nepietiekams,
savukārt, jā, otram līgumam, kas saistās ar pārvadātāju Tukuma auto, ir radies pārpalikums, kas radies rezultātā, jo iepriekšējais pārvadātājs nav iesniedzis norēķinu pamatojušos dokumentus, līdz ar to šie līdzekļi ir novirzāmi.
Skaidrs, paldies. Ja jautājumu nav, tad balsojam, kas parlūdza. Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Paldies ziņotājiem. Septītais jautājums par īpašumu pārvaldes saimnieciska nodrošinājuma nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem. Arnīta Liepiņa, īpašumu pārvaldes saimnieciska nodrošinājuma nodaļas vadītāja. Lūdzu ziņojums.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lai nodrošinātu racionālu un liederīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa ir sagatavojusi šādus budžeta grozījumus. Veicot provizoriskos aprēķinus izdevumiem līdz gada beigām, ir izveidojusies budžeta līdzekļu ekonomija izdevumos par siltumenerģiju, par elektroenerģiju, par degvielas piegādu un ēku uzturēšanu. Līdz ar to tiek veikta naudas līdzekļu atgriešana pašvaldības budžetā 63 146 € apmērā. Kā arī tiek precizēti ieņēmumi no mobilitātes nodaļas budžeta, 3771 € apmērā, un ņemot vērā jauniešu iniciatīvu centri papildu plānotos ieņēmumus līdz gada beigām 805 € apmērā tie tiek novirzīti inventāri jauniešu iniciatīvu centra aktivitāšu nodrošināšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavotos budžeta grozījumus.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. Astotais jautājums par SIA Jūrmalas ūdens 2026. Gada budžeta pieprasījuma pamatkapitāla palielināšana. Andris Rences, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, Jūrmalas ūdens valdes priekšsēdētājs. Ir? Nav? Neviens neaizvieto, jā? Neskatam? Neskatam. Labi, tad pārējām pie 9. Jautājuma. Nu, es nezinu, kā mums pateiks sekretāri vai kā pareizi. Tā, nu, varbūt tiešām tad nobalsosim par izņemšanu no dienas kārtības. Ko jūs pateikt? Ņemam arī, jā. Tad balsojam par izņemšanu no dienas kārtības. Kas par? Paldies vienbalsīgiem.
Jā. Paldies, paldies, jā, labi. Devītais jautājums par īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskas uzturēšanas nodaļas 2025. gada budžeta grozījumiem. Īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskas uzturēšanas nodaļas vadītājs Mārtiņš Gresta, lūdzu, ziņojums.
Labdien, cienījamie deputāti, cienījamie komitejas priekšsēdētāji. Īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļa lūdz jūs atbalstīt budžeta grozījumus 7 budžeta tāmēs. Grozījumi notiek nodaļas ietvaros, kā arī pārvaldes ietvaros, kā arī tiek atgriezti līdzekļi kopējā budžetā. Lūdzu jūs atbalstīt grozījumus.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Paldies ziņotājiem.
Paldies jums.
A, jums vēl viens jautājums. Jā. Jā, 10. Grozījuma Jurmalas domes 2024. gada 28. novembra nolikuma numurs 38. Jurmalas valstspilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes nolikums. Lūdzu ziņojums.
Tātad lūdzu jūs atbalstīt grozījums Jurmalas valstspilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes nolikumā. Punktā 8.21 un punktā 8.22. Grozījumi ir veikti tāpēc, ka īpašums, kur mēs remontējām un uzturējām, pēc domas lēmuma tiek pārņemti PIPC pārvaldījumā.
Paldies, vēl jautājumi. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Paldies ziņotājiem. 11. Jautājums par Jurmalas valstspilsētas administrācijas centralizētas grāmatvēdības budžeta grozījumiem izmaiņa. Mīnāra Kundziņa, centralizētas grāmatvēdības vadītāja, lūdzu ziņojums.
Labrīt. Jā, esam konstatējuši 25. Gada budžeta ekonomiju, ko vēlamies arī samazināt kā finansējumu 7500 eiro apmērā. Kas ir bankas komisijas, kas bija paredzēts bankas komisijas maksu norēķiniem par bezskaidrās naudas, bezskaidrā naudā iegādātām caurlaidēm postterminālos. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vēl jautājumi. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotāji. 12. Jautājums par īpašuma pārvaldes mežsaimniecības nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem. Dāca Galandere, īpašuma pārvaldes vadītāja. Lūdzu ziņojums.
Labrīt, cienījamie deputāti. Īpašuma pārvaldes mežsaimniecības nodaļas ir sagatavojis budžeta grozījumus, palielināt ieņēmumus no zaudējuma atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem par 500 000, palielināt ieņēmumus no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma mans realizācijas par 450 949 eiro un ieņēmumus no līguma sodiem procentu maksājumiem par saistību neizpildu 1006 eiro apmērā. Un samazināt budžeta izdevumus, kuri tiek novirzīti pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļas budžeta izdevumu sekšanai. Lūdzu akceptēt sagatavotos budžeta grozījumus.
Paldies, vēl jautājumi. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. 13. Jautājums par iestādes Jurmalas kapi 2026. Gada budžeta pieprasījuma. Guntars Lāsis, Jurmalas kapi vadītājs. Lūdzu ziņojums.
Labdien, cienījamie deputāti. Jurmalas valstpilsētas pašvaldības iestāde Jurmalas kapi ir sagatavojusi 2026. Gada budžeta pieprasījumu. Tas tika veidots, ievērojot visas instrukcijas un noteikto budžeta limitu. Līdz ar to ir ievērots šī instrukcijā noteiktais 168 856 eiro. Lielākie tēriņi paredzēti ir, protams, uz atkritumiem, un saskaņā ar jauno kapsētu likumu, kas varbūt būs 1. Janvārī spēkā, varbūt ne, ir paredzēts iepirkums un pēc tam, protams, realizācija uz kapsētu digitālo datu pilnveidošanu, un par cik mums jau daļēji viņi ir, bet nu, uz pilnveidošanu un precizēšanu. tie tādi divi lielākie tēriņi, pārējais praktiski plus mīnus apmēram tas, kas šogad.
Paldies, jautājumi ir. Es gribu pajautāt, jūs pateicat, ievērojat limītu, tad jūs saskaņojat ar budžeta nodaļu, jums tās limītes ir aptuveni pagājušā gada budžets?
Viņš ir drusku mazāks, bet tas, kas tika noteikts instrukcijā.
Bet jums precīzi. 26. Gada ir lielāks būs budžets bišķiņi?
Drusku sanāk lielāks, jā.
Jā, skaidrs. Paldies. Nu, tā kā 26. Gada budžetu vajadzēs sabalansēt, skatīties budžeta nodaļē, tad šodien mēs tā kā pieņemam zināšanai un balsojam tā kā jā, mēs pieņemam zināšanai.
Viņš ir saskaņots strateģisko plānošanas nodaļu, tālāk budžeta nodaļā ir iesūtīts, nu, kā parasti notiek, kad atnāk uz komitejiem, pēc tam notiek vēl kaut kādu precizējumu, tas jau vienmēr tā ir.
Jā.
Es ceru, ka nesamazinās vairāk.
Budžeta nodaļa.
Jā.
Jā, jums ir jautājums?
Jā, man jautājums ir, kaut kad iepriekš vienkārši publiskās diskusijās pavērās jautājums par kapu vietu cenām, šīm te nomas maksām, varbūt kāda šobrīd tā situācija ir vai tās?
Mums nav nomas maksas vispār jau sen.
Jā, tas ir tā kā baznīcas kapos, es saprotu?
Nē, baznīca iekasē nomas iekasē, maksas.
Jā, bet jums Mēs... ir informācija par to, kādas tās maksas ir, jā?
Baznīcai?
Jā.
Nu, jā, man pašam ir māte apglabāt baznīcas kapos, baznīcas pusē jaundabūtos.
Jā.
Un es zinu.
Tās summas ir samaksājums, nu, nezinu, kāds tur viedoklis no cilvēkiem, vai nav kaut kādas sūdzības par šo tēmu?
Nu, cilvēki zvana mums, prasa, kā rīkoties, teiksim, kāpēc mums nav. Cik es atceros, gadu laikam atpakaļ baznīca gribēja mums nodot jaundabūt kapus. Mācītājs pat apņēmās divreiz gadā pa brīvu iesvētīt visus kapus, jo gāja runa par to, nu, vai cilvēki, kas ir apglabājuši it kā svētītā zemē, nu, ja mēs tā dziļāk ņemam, vai viņi gribēs, kad pārņem pašvaldību, bet tā arī tā lieta tālāk nevirzījās, jo nu, viņi prasīja nesamērīgu lielu, nu, tādu pašu veidu līdzvērtīgu zemi pretī, jeb arī attiecīgu summu, attiecīgu, nu, nesamērīgi lielu, līdz ar to tur tālāk negāja. Bet, jā, mēs zinām par to, kādu viņiem maks mums nav. Pašvaldība pēc satversmes tiesas spriedumu, kur bija ierosinātājs cilvēktiesību birojas, mēs maksu neņemām loģiski, mēs dodam zemi pa brīvu, Līdz ar to ir ar saistošiem noteikumiem limitēts, ka mēs dodam tikai divas vietas, lai nebūtu šo te vietu attiecīgi ļoti, ļoti liela ņemšana. Bet jebkurā gadījumā patreiz jāiet runa, doma ir izveidota darba grupa, kas domā pa jaunu kapu izveidi, jo šīs te vietas diezgan kritiski sāk mazināties, teiksim tā.
Skaidrs, paldies.
Paldies, vēl ir jautājumiem. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem.
Paldies.
14. Jautājums par publiska infrastruktūras objekta Zemes vienība Pāvila iela 7910 ar kādā strādzīmējumu 13408-7910 būvniecību un pieņemšanu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašuma bez atlīdzības. Andris Taranda, attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas vadītājs. Lūdzu ziņojums.
Labrīt, cienējamā komitejas priekšsēdētāja, cienējamie deputāti. Tātad lēmums ir sagatavots par tiesībām privātpersonai veikt izbūvi pašvaldībai piederošā ceļa posmā, kas ir Pāvila ielā 7910, ceļa posms 270 kvadrātmetru apmērā. Tātad privāta persona pa saviem līdzekļiem veic šī ceļa seguma atjaunošanu, kas aptuvenās izmaksas 11500 eiro, un attiecīgi pēc šīs izbūves nodod atpakaļ bez atlīdzības šo te izbūvēto ceļa posmu pašvaldības īpašumā. Tāda ir šī lēmuma būtība. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Tas asfaltēts ceļš, kas tas par...
Šobrīd viņš ir grants segums, jā. Bet tiks asfaltēts, jā.
Skaidrs, jā. Paldies. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. 15. Jautājums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. līdz 2027. gadam 2131 pasākuma pašvaldību pielāgošanas klimata pārmaiņām projekta Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības pielāgošanas klimata pārmaiņām īstenošanu. Lūdzu ziņojums.
Jā, tātad lēmums ir par projektu īstenošanu. Šis ir Eiropas Savienības kohēzijas fonda projekts. Kopējais finansējuma apmērs ir 2,3 miljoni. Un tātad mēs šī projekta ietvaros izbūvēsim meliorācijas grāvis, kas ir Vaivaros un Asaros, kas skar trīs maģistrālos grāvis – Edvarda Veidenbauma ielā, Skautu ielā un Valtera prospektā un Selgas ielā, kas ir visi trīs maģistrālie grāvi, kas ir ar iztekām uz jūru. Tātad šajos grāvjos ir vairākas problēmas, kuras mēs esam apzinājuši. Un tā kā šis ir diezgan finansiāli ietilpīgs pasākums, tāpēc mēs ņemam ārējo finansējumu, lai šo projektu īstenotu ar ārējo finansējumu starpniecību. Lūdzu atbalstīt lēmumu.
Paldies par jautājumiem. Es gribu, jā, lūdzu.
Man ir jautājums, sakiet, kāds ir pašvaldības, nu, iegūms skaidrs, bet vai pašvaldībai arī ir finansējums klāt pie šī tārē?
Jā, šis projekts tiek finansēts 85% apmērā, un pašvaldības līdzfinansējums ir 15%, kas sastāda, to ir pateikšu, 479,781 eiro.
Un tas projekts sāks tagad? Jā, vai?
Jā, 26. Gadā sāksies projektēšana un 27. Gadā paredzēta izbūve.
Jā, labi, paldies.
Tad mums tā kā apstiprināta jau šīs naudas saņemšana, līdzfinansējums?
Jā, šis līdzfinansējums ir apstiprināts un šis ir lēmums par projektu īstenošanu.
Jā, tā kā cerības ļoti labas. Jā. Vai vēl ir jautājumi? Nu tad balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 16. Jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašumu esošo ceļu un ceļu infrastruktūras pārvaldību, kā arī ar tiem saistīto darbu saskaņošanu un veikšanu. Lūdzu ziņojums.
Tātad šis ir saistošo noteikumu projekts izstrādāts. Projekta būtība, saistošo noteikumu būtība ir sekojoša. Lai mēs varētu noteikt instrumentus, kādā veidā organizēt šos darbus, tad runāju pamatā par rakšanas darbu atļaujām. Šie noteikumi paredz, ka tiks slēgta vienošanās ar darbu veicēju, un šī vienošanās paredz arī nomas maksas iekasēšanu. Mēs uzskatām, ka šādā veidā mēs pirmkārt disciplinēsim uzņēmējus, kas aizņem pašvaldības publisko teritoriju šajā rakšanas zonā būvdarbu laikā, Un arī, kā teikt, mēs novērsīsim pašvaldības mantas izšķēdēšanu, dodot viņu vienkārši bezatlīdzības lietošanā, aizņemot pašvaldības infrastruktūru. Tad ar šiem noteikumiem mēs iegūstam pasākumu kompleksu, kādā veidā mūsu rokās ir instrumenti, kā mēs varam šo procesu organizēt.
Paldies, jautājumi ir. Jums ir jautājums, lūdzu, Strakungs.
Es saprotu, šie ir jauni saistošie noteikumi, tādi likšana apgījuši, jā. Jo tad man jautājums par 2-5 punktu, kāpēc mēs tikai juridiskas personas šeit apskatām, jo nu, rakšanas darbs var veikt arī, pieņemsim, fiziska persona pieslēdzoties Jūrmalas ūdens pieslēgumam.
Tātad tas ir iespējams vēl precizējums jautājums. Šobrīd nesniegšu komentāru. Es domāju, ka tur jābūt ir iekšā arī fiziskām personām. Nevajadzētu tā būt, kad tas skar arī noteikti arī fiziskas personas.
Man tad būtu lūgums, tad uz domas sēdi sagatavot, papildinās šos saistošos noteikumus ar 2-5 punktu, kad arī fiziskas personas tiek iekļautas. Un vēl tad jautājums ir par šo te kontrolas mehānismus. Lasu beigās pies pirmajā punktā. Tad šo te kontrolu veids pašvaldības policija. Es saprotu, vēl tā man pazuda, to es atradīšu. Tā. Pašvaldības policija, administrācijas, pilsētu plānošanas pārvalde un pārvalde, tad kurš tieši līdz, nu, trīs atbildīgai beigās neviens nav atbildīgs, kas veic to kontroli, tad es domāju, ka nevajadzētu nodalīt tomēr vienu to atbildīgo, kas ir par šo noteikumu izpildes ievērošanu.
Jā, paldies par precizējumu. Tā doma ir tāda, ka mēs šobrīd nododam šos saistošos noteikumus publiskajā apspriedē, un mēs esam gatavi saņemt, tā kā jūs šobrīd izteicāt komentārus, arī sabiedrības komentārus, un visi viņi tiks ņemti vērā, protams, lai šos noteikumus precizētu.
Labi, tad būs man vēl kaut kādi komentāri, bet tad tos es jums nosūtīšu.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Tad par to 2.5, tad par to man ir lūgums saskaņot ar juristiem, ja? Nu, šo jautājumu, vai fiziska persona var, nevar, nu, kā tur pareizi to visu ir?
Tad būs visi priekšlikumi, tad būs apkopos.
Jā, bet uz domes sēdi bija lūgums sagatavot.
Domes sēdi viņi neiet, viņi sākumā ies uz apspriešanu.
Jā, šobrīd uz apspriešanu.
Tad tikai ies uz domes sēdi.
Un ja tur būs precizējumi, attiecīgi viņi vēlreiz nāks uz komiteju. Ja nebūs precizējumi, tad tikai ies uz domes sēdi.
Jūs varat pakonsultēties ar juridisko pārvalde vispār par šo jautājumu, vai šeit varētu būt juridiska persona, jo es nevaru komentēt šito. Es nezinu, vai varētu būt, nu, sagatavot atbildi un arī Asara kungam aizsūt. Ko? Jā, par fizisko, es vienkārši pārteicos. Tā ka par to fizisko personu, vai viņa varētu būt šeit divi punkti, nu, sapratat, jā?
Saprat, jā, paldies.
Jā, ja jautājuma vairs nav, tad balsojam. Kas pārlūdza? Ausmas kundze. Visi par, paldies, jā, paldies, paldies ziņotājiem. Tā, 17. Jautājums par īpašumu pārvaldes pilsētas saimniecības nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem Zanda Sapronova, īpašumu pārvaldes pilsētas saimniecības nodaļas vadītāja. Lūdzu, ziņojums.
Labrīt. Ir sagatavot pilsētas saimniecības nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumi. Tiek pārkārtot līdzekļi no budžeta tāmēm, kurās ir veidojies ietaupījums, budžeta līdzekļu ietaupījums, un līdzekļi tiek pārkārtot uz tāmēm, kurām līdz gada beigām var gadīties, ka būs nepieciešama papildus līdzekļi, lai norēķinātos par izpildītiem darbiem. Tādēļ atbalstīt sagatavotos.
Paldies, jautājums ir. Balsēm, kas parodz? Paldies vienbalsīgi. 18. Jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību liktenis, atkritumu apsaimniekošanas laukuma, ierīkošanu Mežmalas iela 43, Jūrmala. Lūdzu, ziņojums.
Ir saņemts, jā, liktenis iesniegums ar lūgumu izsniegt lēmumu par būgružu uzglabāšanas, šķirošanas un pārstrādes kompleksu izveidu zemes vienībā Mežmalas ielā 43. Lēmums ir nepieciešams iesniegšanai valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē, ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai un B kategorijas piesārņojušās darbības atļaujas saņemšanai. Īsumā pateikšu, ka atkrituma apsaimniekošanas laukumā ir plānots apsaimniekot atkritumus, kurus piegādās gan fiziskas, gan juridiskas personas, kurām savas darbības rezultātā būs radušies būvniecības vai būvju nojaukšanas atkritumi, kuri nav bīstami. Paredzamais apjoms ir 35 tūkstoši tonnas gadā, un uzņēmums plāno 3 tūkstoši tonnas būgružu novirzīt rupināšanai, lai atkritumi nenonāktu poligonos, bet gan atkārtot tikt izmantot. Tas ir ļoti pozitīvi un apsveicami, jo visā valstī šobrīd notiek ļoti būtiskas un nopietnas diskusijas par aprites ekonomiku. Tā kā šis ir viens no veidiem, kā tas tiek ļoti labi realizēts. Tādēļ ir sagatavots domas lēmuma projekts atbalstīt šo ideju un jums nodokts izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. Paldies.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgiem. 19. Jautājums par škīroto atkritumu savākšanas laukuma izveidē Jūrmalas valsts pilsētas administratīvā teritorija. Lūdzu, ziņojums.
Tā ir sagatavots domas lēmuma projekts par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Jūrmalas valsts pilsētas teritorijā. Pamatojoties uz līgumu starp Jūrmalas valsts pilsētas administrāciju un SIA Cleaner prasībām, kas ir tik iestrādāt šajā līgumā, izpildītiem šajā gadījumā, tas ir SIA Cleaner, ir pienākums izveidot vienu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Jūrmalas valsts pilsētas administratīvajā teritorijā. Tādēļ, un pasūtītājiem ir jānorāda vieta, kurā šis laukums tiek izveidots, tas ir pašvaldības teritorija un īpašums. Juridiski ir sakārtots jautājums par zemes gabalu Vikinga ielā 40C, kurā arī tiek plānots šis laukums izveidot. Un tādēļ uz šobrīd jau ir sagatavots lēmums par šī laukuma izveidošanu, respektīvi, ka pašvaldība atbalsta šķirot atkritumu savākšanas laukuma izveidi un pilnvaro SIA Clean Air veikt šķirot atkritumu savākšanas laukuma izbūvi, izveidi un apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tā kā lūgums atbalstīt, jo šis arī ir viens no tiem veidiem, kā pašvaldībai jāiekļaujas, ir plānos atkritumu apsaimniekošanas gan reģionālos, gan valsts plānos par šķirotu atkritumu savākšanu valstī. Paldies.
Paldies, vai arī jautājumi?
Es pareizi saprotu, tur jau šobrīd šajā Viking ielā ir asfaltāts laukums, ja tā kā, vai nav?
Nē, tas nav. Šajā Viking ielā 40C nav nekāds asfaltāts laukums, tur ir diezgan briesmīgs tāda bedre, bet nu, šobrīd ir plānots, un mēs jau esam sākuši veikt, ka varam veikt darbības, lai tur izveidotu normālu, normatīviem atbilstoši šķirotu atkritumu savākšanas laukumu. Asfaltāts laukums ir pilnīgi citā zemes gablā, šis nav tas.
Jūs domājat, 40B ir tas?
Jā, jā ir... šis ir 40C, kur mēs jā. Būvēsim. Jā.
Mm-hmm, labi, paldies.
Vai ir jautājumi vēl balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi, paldies viņotājiem. Tā nākamī no 20 līdz 44 jautājumi ir Sandra Braura īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja. 20. Jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 56, Talso šosē 31, korpus 7, atsavināšanu lūdzu ziņojums.
Labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu. Pašvaldībā tika saņemts īrnieks iesniegums ar vēlmi tātad iegūt šo dzīvokli īpašumā. Certificēts vērtētājs šo dzīvokļu īpašumu ir novērtējis, kā arī ir norādīta šī nekustamā īpašuma universālā katastrālā vērtība, kas atbilstoši ir augstāka un atbilstoši izšķiršanas likumam ir izmantojama augstākā vērtība. Ir tātad lēmuma projekts sagatavots par minētā dzīvokļu īpašumu atsavināšanu, un dzīvokļa īrniecē tiks piedāvāts iegādāties šo dzīvokļa īpašumu par šo noteikto cenu.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 21. Par dzīvokļa īpašumu numurs 1, Leona Paeglis, iela 24, atsavināšana lūdzu ziņojums.
Tātad arī šajā gadījumā ir saņemts īrnieces iesniegums ar vēlmi šo dzīvokļa īpašumu atsavināt. Dzīvokļa īpašums ir novērtēts un ir priekšlikums tātad šo dzīvokli atsavināt par vērtētāju noteikto cenu un piedāvāt īrniecē iegādāties.
Paldies, jautājumi ir balsēm, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, priekšlikums apvienot no 22. Jautājuma līdz 26. Par dzīvokļa īpašumu pirmas izsoles organizēšana nav iebildumu. Varam apvienot? Jā, tad es nosaukšu dzīvoklis numurs 38 Talīnes iela 42, dzīvoklis numurs 4 Kemeru iela 27, dzīvoklis numurs 69 Raiņa iela 83, dzīvoklis numurs 38 Raiņa 85 un dzīvoklis numurs 24 Talso šosē 31 korpus 19. Lūdzu ziņojums.
Jā, tātad ir sagatavot šie lēmuma projekti par minēto dzīvokļu īpašumu atsavināšanu. Un tātad šos dzīvokļu īpašumus ir novērtējis gan certificēts vērtētājs, gan ir norādītas arī universālās kadastrālās vērtības. Tātad minētos dzīvokļus ir apsakojusi dzīvokļu nodaļas apsakošanas darba grupa, ir izvērtēts, ka minētie dzīvokļu īpašumi ir sliktā tehniskā stāvoklī un ir jāveic šo dzīvokļu remontdarbi. Līdz ar to tādā stāvoklī, kā viņi atrodas šobrīd, nav iespējams viņus piedāvāt nevienam no rindā stāvošajiem. Līdz ar to visi šie dzīvokļu īpašumi tika virzīti izskatīšanai tātad komitejā, gan transporta un mājokļu jautājumu komitejā, kas bija 13. Maijā, gan arī viens no jautājumiem ir skatīts sociālo veselības un integrācijas jautājumu komitejā šī gada 14. Augustā. Un tātad šajās komitejās tika lēmts par to, ka minētie dzīvokļa īpašumi ir virzāmi atsavināšanai. un lūdzu atbalstīt sagatavotos lēmumu projekts par pirmo izsoļu organizēšanu.
Paldies, jautājumi ir, lūdzu Astrakums.
Ja man jautājums par to ķemeru 27 pārsvarā, mēs tos dzīvokļus atsevinām, tomēr tas ir Kauguri, vai, nu, nezinu, tur Pentagonu mikrorajons, mm-hmm. es saprotu, tomēr ir Dzintaros, tā ir divstāvu māju koka, jā, tas ir kaut kāds sociālais dzīvoklis bija?
Nē, te... nē.
Tas ir vienkārši pašvaldības īpašumā, un pārējie dzīvokļi ir privāti?
Šajā mājā pašvaldībai pieder divi dzīvokļi, šis un vēl viens, pārējie gan viss ir privatizēti.
Mm-hmm. Un to otru dzīvokli mēs arī plānojam?
Ir līgums turpatreiz ir spēkā esošs.
Sapratu, jā, paldies jums, jā.
Paldies, varam balsot kopā, Asara kungs. Balsam, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums apvienot no 27. Līdz 30. Jautājumiem par dzīvokļu īpašuma pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli. Varam apvienot. Tad es nolasu dzīvoklis numurs 32 skola 63, dzīvoklis numurs 22 skolas iela 11, dzīvoklis numurs 27 slokas iela 63 korpus 1 un dzīvoklis numurs 47 talsu šosē 31 korpus 9. Lūdzu ziņot par četriem jautājumiem.
Jā, tātad par visiem dzīvokļu īpašumiem jau iepriekš šī gada 31. Jūlijā tika pieņemta lēmuma par pirmo izsoļu organizēšanu. Noteiktajā termiņā līdz 5. septembrim netika reģistrējies neviens pretendents šo īpašumu iegādē, līdz ar to ir sagatavota lēmuma projekti par otro izsoļu organizēšanu, samazinot sākuma cenu par 20%. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir balsēm, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgi. Tagad vai varam apvienot no 31. Līdz 34. Jau nevaram apvienot. Tad 31. Jautājums par zemes gabala Garkalnes iela 2A Jūrmala pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otru izsoli.
Šī gada 31. Jūlijā tika pieņemts domas lēmums par minētā zemes gabala pirmās izsoles organizēšanu. Līdz noteiktajām termiņām netika reģistrējies neviens izsoles dalībnieks, līdz ar to ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20%. Lūdzu.
Vai jautājumi ir? Balsam, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi. 32. Jautājums par zemes gabala Viestura iela 15A pirmas izsoles atzīšana par nenotikušu un otru izsoli.
Arī par šo zemes gabalu 31. Jūlijā tika pieņemts domas lēmums par pirmās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā līdz 15. septembrim netika reģistrējies neviens izsoles pretendents, līdz ar to ir priekšlikums organizēt otro izsoli, arī šeit samazinot sākuma cenu par 20%.
Paldies, jautājumi ir balsēm, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgi. 33. Jautājums par zemes gabala Asru prospekta 21, pirmas izsoles atzīšana par nenotikušu un otru izsoli.
Tātad arī par šo zemes gabalu šī gada 31. Jūlijā tika pieņemts domas lēmums par pirmās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā līdz 15. septembrim netika reģistrējies neviens pretendents. Līdz ar to ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20%. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, projektu. Jautājumi ir. Jautājuma nav balsojumi. Kas parlūdza? Paldies, kas pret? Atturas tad neviens. Tā ar vairākumu atzinums ir pozitīvs. 34. Jautājums par zemes gabala Birzas iela 10 Jūrmala pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otru izsoli.
Šī gada 31. Jūlijā tika pieņemts domas lēmums par šī zemes gabala pirmās izsoles organizēšanu. Līdz noteiktajām termiņām 15. septembrī netika reģistrējies neviens izsoles pretendents, līdz ar to ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20%.
Paldies, jautājumi ir balsojumi, kas parlūdza. Kas pret, kas atturas, neviens, un ar vairākumu atzinums ir pozitīvs. 35. Jautājums par nekustamā īpašuma Smilšu iela 7 Jūrmala otras izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešu izsoli.
Šī gada 31. Jūlijā tika pieņemts domas lēmums par nekustamā īpašuma otrās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā līdz 15. septembrim netika reģistrējies neviens pretendents uz šo izsoli. Līdz ar to ir priekšlikums organizēt trešo izsoli, samazinot sākuma cenu par 40%. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 36. Jautājums par zemes gabala jauna iela 0032 Jūrmala daļas nomu.
Pašvaldībā tika saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma Oramaņa ielā 4 īpašnieka ar lūgumu pagarināt iepriekš noslēgto zemes nomas līgumu izbūvētā zoga uzturēšanai. Bet ņemot vērā to, kā minētais nomas līguma termiņš bija beidzies, ir priekšlikums tātad noslēgt jaunu zemes nomas līgumu par 62 kvadrātmetru nomu izbūvētā zoga uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt.
Tad tas bija iepriekš jau noslēgts, jā, līgums?
Jā, par šo teritoriju iepriekš bija līgums jau.
Skaidrs. Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 37. Jautājums par zemes gabalu Ozola iela 5720 daļas nomu. Lūdzu ziņojums.
Pašvaldībā tika saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma Ozola ielā 17 īpašnieka, ar lūgumu iznomāt ielas zemes gabala daļu 57 kvadrātmetru platībā izbūvētā žoga uzturēšanai. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par minētās teritorijas nomu uz 5 gadiem.
Tas lūdzu atbalstīt. Ja? Iznomāts pirmo reizi.
Jā, pirmo.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums apvienot jautājumus no 38. Līdz 43. Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībam Kudra Jūrmalā. Vai ir iebildumi? Nav iebildumu. Tad lūdzu ziņojot no 38. Līdz 43. jautājumu.
Jā, tātad visām šīm zemes vienībām Kudra tika konstatēts, ka lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajam. Un līdz ar to šis lietošanas mērķis tiek precizēts tātad uz lauksaimniecības apbūves teritoriju. Un pēdējiem zemes gabalam, kas ir Kūdra 0135, tātad tiek noteikts dalītais lietošanas mērķis, zemes vienības daļai paliek lauksaimniecības teritorija un daļai jaukta centra apbūves teritorija.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem. Lūdzu ziņojums.
Tātad atbilstoši pašvaldības rīkojumam par 2025. Gada budžeta izpildes nodrošināšanu ir sagatavoti budžeta grozījumi, tātad tāme, ieņēmumu tāmēs. Tātad ieņēmumos no nomaksas pirkuma līgumiem tātad ir palielinājums, savukārt ieņēmumos no pašvaldības īpašuma atsevināšanas ir samazinājums, tātad kas ir atspoguļots arī šajā priekšlikumā pie attiecīgajām tāmēm. Tātad otrs jautājums savukārt ir par līdzekļu pārkārtošanu. Pārkārtošana notiek pašvaldības īpašuma nodaļas esošā budžeta ietveros, tātad to pozīciju apmaksai, kur tiks veikti vēl darbi līdz šī gada beigām. Tātad lūdzu atbalstīt sagatavotos budžeta grozījumus.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Un pēdējais jautājums par attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem. Paldies ziņotāji iepriekšēji. Lūdzu ziņojums Andris Taranda, attīstības pārvaldes inženieru būvju nodaļas vadītājs.
Jā, tātad budžeta grozījumi ir sagatavoti, ņemot vērā aktivitātes, kurās ir budžetā nav palicis pārpalikums, un tiek novirzīti uz aktivitātēm, kurās budžeta līdzekļi pietrūkst. Naudu nav paredzēts atgriezt budžetā, mēs izmantojam visu mūsu piešķirtos finanšu līdzekļus, vienkārši notiek iekšēja pārkārtošana starp aktivitātēm. Lūdzu atbalstīt budžeta grozījumus.
Paldies, vēl jautājumu, lūdzu Astrapi.
Man vienkārši tā tehnisks tāds precizējums ieteikums, vienkārši citreiz pievienot Excel failus, nevis PDFs, jo viņus nevar vienkārši pārskatīt tādā pārskatāmā formātā. Tur, kur ir tie grozījumi, viņš ir katrs savā lapā un tur Excel formātā daudz vieglāk. Bet...
Sarunāts, jā.
Paldies. Vēl ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem, paldies visiem ziņotājiem, paldies visiem un ar to sēdi ir slēgta.